ეს კი განაგრძობს თავისუფლების დღიურები, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. გამვლი კვირის განმავლობაში კვირიდან კვირამდე დღიურებს წერდა ცნობილი ქართველი მსახიობი მერაბ ნინიძე. მოუსმინეთ მის ნაფიქსად და ნააზრებს.
6 დეკემბერი კვირა. 6 დეკემბერს ალექსანდრე დაიბადა. მარიამი დედა გახდა. მე პაპუა. დღიურის წერა რატომ არ ვიღეთ ჩემს თავზე ჯერ არ ვიცი. დიდი ხნის წინ მართლა რაღაც ჩანაწერებს ვაკეთებდი და სადღაც მოგროვილი მქონდა. ერთ დღეს სავსე მთავრობაზე დავწვი 1996 წელს. ესეც სადღაც წავიკითხე, რომ ასეთი ტიპის ბოდვისებურ ჩანაწერებს თუ სავსე მთვარაზე დაწვა, შენი ჭირიც წავუღია. თავისუფლდები რაღაც 11 ტვირთისგან და წარსული უფრო მსუბუქი და ასატანი ხდება. მე დავწვი დაახლოებით 3 დიდი ჩანთა ბოდვებისა და ეს ძალიან კარგი შეგრძნება. დღიურებს უკვე იმდენი ხანი არ ვწვი, რომ არც მახსოვს ბოლოს როდის დავწერე, მაგრამ რომ დავწვი ეს მახსოვს. დღეს ბაბუა გავხდი. ამას წინა 50 წელი შემისრულდა. დღიურს რატომ წერენ მე არ ვიცი. სამყარო ნელ-ნელა ემსგავსება უკაცო დარჩენილ ოჯახს. ტაილ ჭანდურიას ლექსიდანაა. ჰო, აი, დღეს ეს შეგრძნება. სიხარულში ყოველთვის არსებობს სევდა იმისა, რომ ეს სიხარული გავა და გაივლის და მას შეცვლის სხვა რამ, უფრო მოულოდნელი. მაგრამ შვილიშვილის დაბადება დიდებული ამბავია. ეს ის სიხარულია სულ რომ იქნება უკვე თავისთავად, ყოველთვის. ალექსანდრეს დაბადების დღეა. ეს დღეს პირველად ვუბრუნდები დღიურის ფორმატს. რატომ დავთანხმდი, რომ დავწერდი და რადიო თავისუფლების ოფისში რომ ვიღავი, რატომ მომეჩვენა, რომ დღიურების დაწერას შევძლებდი ვერ ხვდები. ამიტომაც ვაიძულებ ჩემ თავს დავწერო ეს დღიური. დაწერე, მიდი. ესე იგი ვიწყებ. ვენაში ვარ და ნისლიანი დღეა. ორი დღეა ცრის. სადღაც დღის 11 საათზე გავდივარ სახლიდან უხვ მარცხნივ. ავდივარ მაღლა გეორგენბერგზე და ტყისკენ ვეშვებ. 1-3 საათი დავდივარ. მავიწყდება საათს დავხედო. მაგრამ ადრე ხამდებას, რომ 3 საათისთვის უკვე ბინდი დადგება და ისე უკან ჩავა. ნისლიან დღეში დავაგდება დღე და ამ დღეში დავაგდება მთელი თვე და ჩაისუნთქე. ამაისუნთქე უკვე ნაცხოვრები ნახევარი ცხოვრება. 7 დეკემბერი ორშაბათი. ერთი დღის ალექსანდრეს ფოტოები და დილამდე ვაიბერით იმის განხილვა ვისგავს ან რატომ გამოვაგდი მე ამ ყველაფერს და არ ვიყავი თბილისში. სადღაც 12 საათისთვის გახმოვანებაზე მივდივარ. 1 საათი მჭირდება სტუდიამდე მისასვლელად. ასე იცის წრეში ცხოვრება. გახმოვანება კარგად მიდის, აქ შეყვარებულ კბილის ექიმს თამაშობ. და ერთ ორსენას მოვკარი თვალი, შეიძლება ცუდი არ იყოს. ასეთი შეტევა შეიძლება დამრჩა შორიდან. ბარმაჯიკე ბრუდერის სამონტყობაში მივდივარ, სადაც დედაჩემი მიღიმის პალატაში შესულს და მე ერთად დავყურებთ მანანას დედაჩემს, რომელმაც ბოლო 3 თვე რეანიმაციაში გაატარა. რამდენიმე დღე არას თვალი გაახილა და ახალ დაბადებული ბავშვი დიდხანს აკვირდება ყველას და ყველაფერს და ხანდახან გვიღიმის ორნავრულად. შემდეგი ეტაპია რომ დაელაპარაკოს. ნელ-ნელა უკვე ამასაც ახერხებს. საავადმყოფოდან გამომდივარ და ისევ ჟინჟლავს. სველდები. სამაგიეროდ აიპოდს ვრთავ, ხიდზე გადავდივარ და 212 212 ყურებში. ყველა ან მობილურზე ლაპარაკობს, ან მობილურს ჩასცქერის და ჩასციცინებს. არავინ ყურებს ერთმანეთს. ყველა ნაწილობრივ გადასულია სხვა განზომილებაში. მე აიპოდი ვოქმენის და ფოტოაპარატის ფუნქციამდე დავიყვანე და 5 სხვადასხვა აპარატი მოქვს. ორი ტელეფონი, ერთი ძველი ჩამწკლარი ნოკია, ერთი ლითონის ნოკია ქართულენოვანი მენუთი და ასევე ერთი აიპოდი, ფოტოაპარატია და მეორე აიპოდი ვოქმენი. 4 გამოვიდა. მეხუთე ექსპირია და არ თვლი იმას იშვიათად ვრთავ, მაქსიმუმ წელიწადში ორჯერ. ასე დავაგდა. მე არ ვიყურები სმარტფონში და სხვებს არ ვატანებ თვალყურ სოცქსელებში. ტელევიზორს არ მოყურე. რას მოვაყურე? ო, იმას რომ მეტროში ვარ და ვაგონი მიკრის. სამაგიეროდ YouTube-ზე ფლეილისტების გაკეთება რომ შეგიძლია, ეს კარგია. ინტეგრირებული ხარ და შენ მართავ, შენ ალაგე პროგრამებს, შენ ტელევიზია. აი, გუშინდლისგან განსხვავებით დღეს სამყარო ნელ-ნელა ემსგავსება უქალო დარჩენილ ოჯახს. დღიური არის მარტოობის манифеסטי. მე ისვქენი, მან ისქნა, მის მეგონა, მე ეს ვიგრძენი, მე მეწყინა, მე გავბრაზდი, ღმერთებს ვეკამათებოდი. და მაინც ატო უთხარი დავწერ მეთქი. ო, დღიური. ალბათ იმიტომ, რომ ჩემ თავს ვიცნობდე უკეთ. ვიცოდე ვინ ვარ. ანუ რასაც გავიგო. ალბათ ეს აწერინებს ადამიანს დღიურებს, ან ყელყელაობის და ნარცისიზმის დრაივი, რომ ამ ყველაფერს ვიღაც იპოვის, წაიკითხავს და ფიქრებს, ვარა ხო არის. რაშემ მაჩუკა მათი გამოცემული იოსებ ჭედლიშვილის დღიურები. ამის კითხვას ვიწყებ. აიპოდში ფოტოკამერის რგოს თუ ჩახედავ, დღიურია სიტყვების გარეშე. ყველაფერს ფოტკავს, უკ ფოტკავენ და ვინც ან დაკ ფოტკავს არ იცი. ამასობაში მოვედი სახლში. 5 საათია და უკვე ღამეა. მანანა სულ უყურებ და ონლაინ ქართულ ტელევიზიას. სამზარეულოში თავის ლეპტოპი ედგა და ხანდახან თვალს მოკრავდი რაღაც უცნაურ გადაცემას ტელეწაბყვანები ქურუმებებით რო გააადებდნენ. ასე ჩამიტრია თავის დროზე ჩემი ცოლის დაქალებმა. მანანა უ მოგზაურობდა და თემიკოს ლოცავდა, ისე ამაყობდა, რომ თემო ამ სერიალშია და ასეთ როლს თამაშობს, ასეთ რომანტიკულ პერსონაჟს. ალბათ წერაში გავარჯისებაც არა დღიური და ასე რომ მიუდგე, შეიძლება სიტყვის ოსტატიც გახდე ადამიანი. ანა ფრანკის დღიური ერთ-ერთი დღიურია, რაც წამიკითხავს.
8 დეკემბერი სამშაბათი. 8 დეკემბერი სხვანაირად იყო დაგეგმილი. პირველ საათზე ნანას უნდა შევხედოდით მე და მახარი, მაგრამ თბილისიდან მეილი მომივიდა პროდიუსერისგან, რომელიც მიხსნის, რომ მოგვიანებს ამ დღეს ჰონორარის ჩარიცხვას. წერილი გრძელია, რადგან მე მწერს და რა ჩემს აგენტს, ესე იგი ცდილობს, რომ ჩამახედოს მათ სამზარეულოში და წერილის მიზანია, რომ გაუგო მათ თუ რატომ გვიანდება ამ ფულის გადმორიცხვა ასე უსაშველოდ. ამ მეილს პასუხი უნდა გავცე ისე ვერ წავალერსად. ნანას ვურეკავდა, ვეუბნები, რომ არ დაგველოდოს. წერ პასუხს, ვცდილობ მოკლე იყოს, მაგრამ გასაგები და ბოდიალის გარეშე ვოხსნე ჩემს მდგომარეობას. ვცდილობ ლოიალური იყო, მაგრამ ზომიერად. ფულს უნდა სდიო თურმე, ასე უყვარს ფულს, მე რომ სდევე. ამ ფილმის ამბავი ცალკე თემაა, როგორც ჩამოყვანეს თბილისში რამდენიმეჯერ, ჯერ კიდევ მოსამზადებელ პერიოდში. საკარგოდ მამუშავეს, მერე გადაღება დაიწყო და მეორე თვეს რეჟისორმა როლიდან დამითხოვა და სხვა აიყვანა. მიხვდა, რომ მის ფილმს ის სხვა უფრო შეეფერებოდა, ვიდრე მე. ასეთი რამეები ხდება, ეს არა მთავარი პრობლემა. ეს შეიძლება დაგავიცდეს და გაატარო, მაგრამ აი ფულს და გაფორმებულ ხელშეკრულებას ვერ დაივიწყე. ველით ფულს, ფულს ველით, ველით ფულს, ფულს ველით, ველით ფულს. როგორ უყვარს, რომ გალოდინებს, გარდა იმისა, რომ ის რომ უყვარს, რომ დასდევ. ავდივარ ბანკში და ვიწყებ თვლას, არსებულ ბიუჯეტს და რეალობას ვცდილობ თვალებში ჩავხედო, ისე რომ არ დავახამხამო. ველოდებით ფულს. გამოსცემდა ვენეციის ბიენალეზე, თუ არ ვცდები, 70-იან წლებში ერთი ხელოვანი დაპატიჟეს. მისი პროექტი ასეთი იყო, ის რუმინეთის მიყრუებული სოფლიდან ვენეციაში ჩადიოდა ფეხით და გზად საფოსტო ბარათებს, ანუ პრეინტერნეტული ერის მესიჯებს გზავნიდა ვენეციაში. საბოლოოდ ეს ღია ბარათები პავილიონში იფინებოდა და ფასდებოდა ხელოვანის მიერ ფეხით გავლილი გზა რამდენიმე ათასი კილომეტრი. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ამ კაცმა პრიზი აიღო და მაშინ ამხილეს იმაში, რომ ფეხით არ ჩასულა ვენეციაში, არამედ დაქირავებული ადამიანები გზავნიდნენ მის მიერ დაწერილ ღია ბარათებს და ის ამაზობაში მიუნხენში ჰონორარს ადგილობრივ ბარებში და რესტორნებში აბანდებდა. როგორც კი ამხილეს, ჯილდოს ჩამოართვეს და რუმინეთში გაუშვეს, ამჯერად ავტობუსით. 9 დეკემბერი, 4 შაბათი. ისეთი დღეა სახლიდან რომ არ გახვა. ძიხარ, წევხარ, დაბოდიალებს სახლში ნახევრად ჩაცმული. დღის უმეტეს ნაწილს თუმილში, ანუ აქტიურ ფიქრში ვატარებ. ფიქრობ ყველაფერზე ერთდროულად. მინდა რომ არაფერზე ვიფიქრო, უბრალოდ უყურო რაღაც კონკრეტულს და მხოლოდ ამ კონკრეტულ რამაზე ვიფიქრო. მუშაობის დროს გამომდის ეს. ისე ყოველდღიურობაში არა. ჩვევები მასწრებენ და იმ ჩემ მეორე ხმას კონცენტრაციის და მედიტაციისგან რომ მომიწოდებს, იგნორირებას უკეთებ. ხელიდან უსხდები, როგორც უზნეო ბავშვი. ასაც მინდა იმას ვიზამ, თითქოს ასევე უბნები. ახალი სკოლაშია და შემიძლია ისევ ცილს მივცე თავი. ასეც ვიქცევ, ბალიშთან მივდივარ და ვეხუტები, არ მეძინება. ეხლა უფრო მეტ რამეზე ვფიქრობ. დაწოლილ ფიქრს ისე მოარული ჯობია. დგები და ვაგრძელებ ბოდიოს. დღეს ტელეფონს არ ვიღებ, ესე გადაწყდა. ამიტომ ყველა ტელეფონი სხვა ოთახში გამაქვს და კარს საფუძვლიანად ვკეტავ. ვერ ვისვენებ, ჯერ კიდევ არ ვიცი როდის მომიწევს თბილისში წასვლა, ამასობაში 10 რიცხვი მოახლოვდა, ესე რომ ჯერ კიდევ არ გაკვეულა ეს წასვლის ამბავი, არა და ბევრი დაუმთავრებელი საქმე და თბილისში დავტოვე მინდა წინ წავწიო, ამიტომ იქ უნდა ვიყო და არა აქ. აქ რატომ ვარ ვერ ხვდები? ქუჩიდან ხმამაღალი გერმანული ლაპარაკი რომესთვის ფანჯრიდან მეყურები. აღარ წვიმს. ახალგაღვიძებულზე სიგარეტის მოწევა დეკადენტური საქციელია. სხვას რომ ექნა შენიშვნას მიცემდი, მაგრამ მე ჩემ თავს შენიშვნებს არ ვაძლევ. ძარც რაიმე კანონებს უწესებს ჩანსაღი ცხოვრების სტილის სფეროში. დღიური უნდა გავაგრძელო. ჯერ მოვწერ ფრიზრა. ხმარ შევიდე ფეისბუქში და ვიბირჟავო იქ ნაცნობებთან ერთად და ვალაიგო მათი ფოსტები, ან უცნობებს შეველაზღანდარ. ამასობაში რამდენიმე საათი გავა. ფეისბუქი უნდა გავაუქმო. სულ ვამბობ და არ ვაკეთებ. არა ფეისბუქს. მუსიკას ვრთავ და ჩარლი ჰეიდენის ორი ალბომი ერთმანეთზე მიმული გამეორების რეჟიმში იწყება. ჩარლი ჰეიდენი და გონზალო რუბალკავა და მეორე ჩარლი ჰეიდენი და ჯიმი ჰოლი. ორი კვირის წინ ვენაში რომ დაბრუნდით, ხუთი კვირის არყოფნის შემდეგ სახლი ისე მდგომარეობაში დავხვდა, რომ მაშინაც წირელი მომინდა და თან ხმამაღლა გინება. ჩემს ერთ მეგობარს დაუტოვე გასაღები, რომ სცენარეებისთვის წყალი დაესხა. სცენარეები უკვე სიკვდილის პირას დამხვდა და მაცივარი უკვე მკვდარი. სარეცხი მანქანაც კაპუტ. იმ მეგობარს ერთი გოგო შეუყვარდა და მას გაყვა თან. ჩემი ბინის გასაღები კი საფოსტო ყუთში ჩააგდო წერილით. ბოდიში შეყვარებული ვარ ესპანეთში მიყვები ნაშას. რა მაგარია გილოცა. 10 დეკემბერი, ხუთ შაბათი. ჩემი აგენტი დანიელა მირეკავს დილიდან. ეს კარგი ნიშანია. დღის ბოლოს თუ მირეკავს ხოლმე, ეს ნიშნავს ისერას. ახალი ცხელი ინფორმაცია ყოველთვის დილით ზიარდება. თითქოს ლაპარაკობ საქმეებს, მომავლის გეგმებს, ყველაფერს. ის არის ჩემი ასე რომ ვთქვათ პატრონი. და მალე 20 წელი გახდება, რაც მისი კლიენტი ვარ.
ის არის ჩემი ოფიციალური წარმომადგენელი და მართავს დაგეგმარებას, ფინანსურ მხარეს, კოორდინაციას, პრესასთან ურთიერთობას და ყველაფერს, რაც მე მეხება. ერთად მუშაობის სტაჟი უკვე იმხელა, რომ ბუნებრივი ერთმანეთს ოჯახის წევრები ვითვალაპარაკებთ. მომდის ახალი პროექტის სცენარი იანვარში რომ უნდა გავავრცელო. პილოტი ახლახან გადავიღეთ და ამ ჩემი პერსონაჟის ამბავი როგორ ვითარდება შემდეგ სერიებში, ამას ბერლინიდან სკაიპით მიყვება რეჟისორის ასისტენტი და დიალოგების სულ ბოლო ვარიანტს მიგზავნის. კითხულობდა მომწონს, მართლა კარგად დაწერილი. მსახიობებისთვის კარგად დაწერილი სცენა და დიალოგი არის, აი თითქოს ზურგზე წერხარ და ისე მიცურა. რეჟისორს ურეკა რომ გავიგო, გაირკვეთო რომ როდის დანიშნეს გადაღების დღე თბილისში. ერთმანეთის ხმა რომ გვესმის ორივე კარხასიაზე ვდგებით. ახლა ყველაფერს დავაზუსტებ და არა უგვიანეს ხვალ მოგწერა. ხვალ მეცოდინება უკვე კარგია. შობა ახლოვდება კი 12 გრადუსის სითბოა და უღრუბლო ცა. ოთახში დიდი ჯიშიანი ფუზი გაჩნდა. ხმა ურობს და ყველაფერს ახეთქება. ამისდევნა მეზარება და მინდა რომ ჩაეძინო სადმე ან უბრალოდ თავისით მოკვდეს. პარალელურად მომდის კითხვარი ერთი ქართული ჟურნალიდან. ასეთი შეკითხვებია: რა გჭირდებათ ბედნიერებისთვის? ან ვინა თქვენი საყვარელი მწერალი? ამას არ აღუშავს. რა არის სიყვარული? კარგი რა. რას ნიშნავს იყო თავისუფალი? ამ ბოლო კითხვაზე პასუხი მომენტალურად იბადება და წერ. თავისუფალი იყო ნიშნავს, რომ მართლა გეკიდოს ვინ რას ფიქრობს შენზე. ხო, მე მგონი მართლა ეგრეა. მეოცნებე ხართ. უთხარით მათ, რომ მეოცნებე ვარ. ჯონ ლენონმა ჩემს მაგივრად თქვა. მეგობრობის დღიურს რომ ავსებ და რომ არ გინდა ის გამახსენდა. ეს მეგობრობის დღიურები სკოლაში ყოველს მეგოიმებოდა. თავისთავად ეხა ხელში რომ ჩამივარდეს მე7 მე8 კლასში შევსებული მეგობრობის დღიური, დღევანდელი პერსპექტივიდან ხელოვნების ნიმუშად მომეჩვენებოდა. კადრივით გაიელვა პირველი სკოლის ფიზიკის აუდიტორიაში კლასელი გოგონების აღტაცებულმა სახებმა, როგორ აგითხებდნენ ერთმანეთს, რა ჩაუწერეს ბიჭებმა. ჩემი ბიზნესის საათები დღევანდელი დღისთვის მორჩა. ეხლა პირველიდან ორამდე შესვენება და არჩევანი ასეთია. ან ორამდე სახლში დავრჩე და ლექსებზე და ვეფხისტყაოსნის პროლოგზე ვიმუშაო, ანუ ხმამაღლა ვიკითხო და დავხვეწო. შორეულ გეგმაში მაქვს ვეფხისტყაოსნის მთლიანად წაკითხვა როგორც მარათონის და ამ საჯარო კითხვისთვის ნელ-ნელა ვემზადები. თან ეს ხმამაღლა კითხვა შემოქმედებით ტრანსში მაგდებს. ძალიან კარგი მდგომარეობა. მეორე ვარიანტია რომ ვისარგებლო ამინდით და შემოვჭდეთ ჩემს ველოსიპედზე, რომელსაც ნინუკა ჩემს ცხენს ეძახის და 1 საათი როგორც ის იტყო და ვაჭენო. ამასობაში მახარი სკოლიდან დაბრუნდება და 5 საათზე საპარკ მახურაში მივდივართ. დგები, 9:30 საათი ვეფხისტყაოსნის ეთმობა, მეორე 9:30 საათი ველოსიპედს. საღამოს ჩემურ მეგობარს ხვდები ბარში სახელად დონაო. მარი ჰილფესტრასეს კუთხეშია. ეს ბარი ალბათ ერთადერთი ადგილია ვენაში, რომელშიც ერთგულად დავდივარ 20 წლის მანძილზე. შეიძლება ცოტა დავლიო, ნახოთ. 11 დეკემბერი, პარასკევი. უნდა ვთქვა, რომ დღიურის წერა გახდა ჩემი თავარი საქმიანობა ამ ერთი კვირის განმავლობაში. ვინი ფიქრობდა? ლელის მესეჯი მომდის თბილისიდან. 20 დეკემბერს ვიღებ სასამართლო სცენას, ბილეთი რომელ რიცხვზე აგიღოთ? 18-ში მაშინ პასუხობ მე. ეს კვირა შეგვიქნები მაგარია. ყველაფერი ნელ-ნელა ლაგდება. დღეს საავადმყოფოშიც უნდა მოვასწრო წასვლა, მანანა ორი დღე აღარ გვინახავს მე და მახარეს. მახარეს სკოლიდან ადრე ბრუნდება და საავადმყოფოს რომ ვუხსენებ ჯერ არ მომყვება საქმეები მაქვს და მე თვითონვე ამბობს წამოვალო. მომყვება. გზაში მელაპარაკება მესამე მსოფლიო ომზე, დღევანდელ სიტუაციაზე მთელ ჩვენს პლანეტაზე, ISIS-ზე, რუსეთზე, ამერიკაზე, ტერორზე, ომზე, ეკოლოგიაზე. რამდენიმე იცის როგორ მსჯელობს. ხვდები რომ მასთან შედარებით არაკომპეტენტური ვარ და ცოტა დარწმუნი თვლსმენ. ამ 12 წლის კაცმა კი შესაშურის ზუსტით იცის რას ამბობს. საავადმყოფოში ნანა გახარებული ხვდება. ის გარშემო რამდენიმე ქალი დგას, პალატაში მეზობელი პაციენტის შვილები და შვილიშვილები. დღეს და ღამეს ათენებენ საავადმყოფოში ეს ქალები და მათი დედის და ბებიის ხელი უჭირავთ, მეტი ვერაფრით შველიან ამ კრიტიკულ სიტუაციაში. ნანა გაკვირვებული ამბობს: რა უცნაური, რატომ ამბობენ რომ დასავლეთში ოჯახს არ აფასებენ? მე ამაყივარ და მიხარია რომ ევროპას ქულა დაეწერა და შეაქეს. მანანა დღეს უფრო დაღლილი მეჩვენება. მომვლელი მეუბნება რომ პროგრესი ნელა მიდის, მაგრამ მიდის. ამასობაში უნდა წავიდეთ. ნინუკას გავუარეთ, იქვე ცხოვრობს. ნამცხვარი და გვახვედრა და ყველანი თან ვილუკმები, თან ჩქარჩქარა და ბევრს ვლაპარაკობთ. იმიტომ რომ ერთ საათში ისიც საქმეზე უნდა წავიდეს და ჩვენც. ნინუკაც ჩემსავით პოსტკომუნისტური ხანის ეგზისტენციალისტია და გარკვეულად უფრო ვარესი ნონკონფორმისტიც. იმიტომ რომ ჩემი შემდეგი თაობა, ანუ 90-იანებში ბავშვი იყო. ჩვენი დიალოგები სახელმძღვანელოებსაც დაამშვენებდა და პირდაპირ ეთერსაც. ნინუკა კასპლაცამდე გვაცილებს და აქვე მშვიდობებით ერთმანეთს. საშობაო დეკორაცია და განათება ისეთი განზომილებისაა, რომ თვალს გჭრის და მიუხედავად იმისა, რომ ღამეო ნანობთ, რომ არც ერთ მზის სათვალე თან არ გვაქვს. გზაში მახარი ალექსანდრეს ახალ მიღებულ ფოტოებს აგვირდება. იანვარში არ დადეგები რომ მექნება თბილისში უნდა წავიდე, რომ რა ხოლმე უბნება. წავალთ მეთქი მეც პასუხო. სახლში ვბრუნდებით. მაიას გამოგზავნილ ვიდეოს ხსნი, სადაც ალექსანდრეს წინავს და მის სუნთქვას უსმენ დიდხანს. მაია იქვე ლინკს აკდებს. გურული იანანა. ვაჭრთიც იწყება პირველად მესმის ეს შესრულება. ქალები მოერიან ძალიან შინაურად. არაფერს არ გავს. 12 დეკემბერი შაბათი. დღეს ყოფილა ბოლო 4 დღიურების ჩასაწერად. გაუგებრობა მოხდა და რადიო თავისუფლების რედაქცია თურმე დღეს მელოდება, რომ ეს ყველაფერი ჩავწერო. მე ვენაში ვარ, როგორ უნდა ჩავწერო? სანამ მიკავშირდებიან რამდენიმე საათი გადის, იმიტომ რომ ტელეფონი პალტოს ჯიბეში ჩამჩა, ისეც ხმა გამორთული. რაღაც დროის შემდეგ ტელეფონს რომ ვიღებ, ჯიბიდან 12 გამოტოვებული ზარი მხვდება თბილისიდან. აურა სირცხვილია. ეგრევე გვსალმი მესიჯს, რომ ცოცხალი ვარ და რამეს მოვიფიქრებთ. სადღაც ერთი საათის შემდეგ მარინა მირეკავს და ვთანხმდებით, რომ მე ჩავწერ ჩემს აიპოდზე მხოლოდ აუდიოს და თბილისში რომ ვიქნები მომავალ კვირას უკვე ჩავწოთ როგორც წესია, რადიო თავისუფლების სტუდიაში. და ეს მუზა გამექცა. დამტოვა. არავიშავს იმისთვისაც მადლობა, რომ ეს დღეები არ მტოვებდა და ღამეებს ჩემთან და ჩემი ლეპტოპის კლავიატურასთან ატარებდა. ნანა მოვიდა დღეს ჩვენთან და მანანას ამბებს გოგონა. საავადმყოფოში ყველა პალატის კარი გავუღია და მთელი სამედიცინო პერსონალი პაციენტებს საშობაო სიმღერებს უმღეროდა თურმე. ისე კარგად მღეროდნენ, რომ მეგონა მომღერლების გუნდი მოიყვანეს და თურმე საავადმყოფოს თანამშრომლები ყოფილან. ამბობს და თვალები უბწყინდება. ექიმები პაციენტებს უმღერიან, რა მაგარია ნანა, აი ხომ ხედავ. არა ისეთი საშინელი ეს ევროპა, როგორც საქართველოში გონია ზოგს. მიხარია რომ ნანა აქ არის და დღეს მე ვიღებ ჩემ თავზე ბახშმის გაკეთებას. ნანა ჭაცაცხობს. თავფიქრობ როგორ ჩამთავრდა დღიური და ეს ერთი კვირა და რა კარგია რომ იმ დღეს რადიო თავისუფლების ოფისში მომეჩვენა რომ შევძლებდი დღიურის დაწერას და რა კარგია რომ არ უთხარი უარი. ეხლა ტექნიკურ საკითხს უნდა მივხედო და მალე ამ ყველაფრის ჩაწერა დავიწყო. ეს ღამეც უძილო იქნება მე მგონი. ნახვამდის დღიურო, მოზავ და ჩემი ლეპტოპის.
ეს გახლავთ მერამ ნინიზე ქართველი მსახიობი რომელმაც გაგვაცნო თავისუფლების დღიურები.